Գլուխ 36-րդ. Ով կարող էր մի քանի ժամ առաջ պատկերացնել, թե այդ որոնման եռում պահին, երբ մոտենում էին ամենատագնապալի և վճռական ռոպեները, Ռենցոյի սիրտը բաժանվելու էր Լուչիայի և Դոն Ռոդրիգոյի միջև. Բայց և այնպես դա ճշմարտություն էր. Այդ կերպարը խառնվում էր բոլոր սիրելի և զարհուրելի պատկերներին, որոնք ամբողջ ճանապարհին հերթով հառնում էին նրա առաջ հույսի կամ երկյուղի ազդեցության տակ. Մահամերձի սնարի մոտ լսված խոսքերը, տղային տիրաբար հետապնդող այոն և ոչը, պայքար էին սկսել նրա գիտակցության մեջ, և Ռենցոն չէր կարողանում ավարտել իր մեծագույն փորձության երջանիկ վախճանի աղոթքը, առանց վերադառնալու նոր սկսած և զանգի ղողանջից ընդհատված աղոթքին. Հիվանդանոցի կենտրոնում գետնից մի քանի աստիճան բարձր ութանկյուն մատուռը իր նախնական կառուցման ժամանակ չորս կողմից բաց էր, ունենալով միայն որմնասյուներ և սյուներ, այսպես ասած թափանցիկ շինություններ. Յուրաքանչյուր կողմը դրսից ուներ մի կամար երկու սյուների միջև, իսկ ներսից մի սյունասրահ, որն ավելի ճիշտ կլիներ անվանել եկեղեցի, բաղկացած ութ կամարից, որոնք համապատասխանում էին ճակատայիններին և վերջանում էին գմբեթով։ Հետևաբար, կենտրոնում կառուցված խորանը հիվանդանոցի սենյակների որևէ պատուհանից կարող էր երևալ, ինչպես և բակի որևէ տեղից։ Այժմ, երբ այդ շինությունը ծառայում էր բոլորովին այլ նպատակի, ճակատի բացվածքները փակ էին, բայց անվթար մնացած հինգը մախքը պարզ ցույց էր տալիս նախկին վիճակն ու դերը։ Հազիվ էր Ռենցոն մի փոքր առաջ գնացել, երբ մատուռի գավթում դեպի քաղաք նայող կամարի տակ տեսավ հայր Ֆելիչեին։ Ներքևում մատուռի առաջ գլխավոր ճանապարհի վրա հավաքվել էր մարդկանց մի փոքր խումբ։ Վանականի շարժու ձևերից Ռենցոն իսկույն կռահեց, որ հայր Ֆելիչեն քարոզը սկսել է։ Մի քանի կողմնակի արահետներով պտտվեց, որպեսզի մոտենա ունկնդիրներին, ինչպես պատվիրել էր հայր Քրիստոֆորոն։ Հասնելով այնտեղ, նա հանգիստ կանգնեց և սկսեց զննել բազմությունը։ Սակայն այնտեղից միայն գլուխներ էին երևում, ավելի շուտ գլուխներից կազմված մի սալահատակ։ Մեջտեղում կային լաչակներով կամ քողերով ծածկված գլուխներ։ Ավելի մեծ ուշադրությամբ զննեց այդ մասը, բայց ոչինչ չկարողացավ հայտնաբերել։ Ինքը աչքերը հառեց այնտեղ, ուր հառել էին բոլորը։ Քարոշ չիվ է հաշուկ տեսքը նրան շատ հուզեց, և ուշադրությամբ, որքան թույլ էր տալիս սպասողական վիճակը, լսեց հանդիսավոր քարոզի հետևյալ մասը. «Մեր միտքն ուղղենք դեպի այն հազարավորները, որոնք գնացին այդ ճանապարով»։ Եվ մատը բարձրացնելով ուսից վեր, ցույց տվեց իր ետևի դարպասը, որը տանում էր այդ ժամանակ հսկայական փոսի վերածված Սան Գրեգորիո կոչվող գերեզմանատունը։ «Շրջենք մեր հայացքը այն հազարավորների կողմը, որոնք այստեղ մնացել են անստույգ վիճակում, և չգիտեն, թե ուր պետք է գնան»։ Մի հայացք նետենք նաև մեզ, փոքրաթիվներիս վրա, որոնք դուրս են գալիս փրկված։ Օրնյալ եղիցի Տերը, օրնյալ թե իր արդարությամբ, թե իր ողորմածությամբ, թե մահվան և թե փրկության պահին, օրնյալ եղիցի այս ընտրության համար, որ կամեցավ շնորհել մեզ։ Ո, զավակներս, ինչու նա կամեցավ այդ, եթե ոչ պահպանելու վշտերից փրկված և երախտիքով տոգորված մի բուռ մարդկանց։ Արդյոք նրա համար չէ, որպեսզի մենք այժմ, առավել խորը գիտակցելով, թե կյանքը նրա մի շնորհն է, սովորենք այն գնահատել այնպես, ինչպես արժանի են նրա բոլոր շնորհները։ Այնպիսի գործեր կատարենք, որոնցով կարելի է ներկայանալ Տիրոջը։ Արդյոք նրա համար չէ, որ մեր տառապանքների հիշողությունը մեզ ցավակից դարձնի և պատրաստ պահի օգնելու մեր մերձավորներին։ Իսկ նրանք, որոնց հետ մենք տանջվեցինք, հուսացինք և դողացինք, որոնց մեջ թողնում ենք մտերիմների ու մերձավորների, որոնք վերջի վերջո մեր եղբայրներն են, Այժմ թող ականատես լինեն, թե ինչպես են կանցնելու իրենց մոտով։ Գուցե սփոփանք գտնեն այն մտքից, որ ոմանք այստեղից ողջ և առողջ դուրս են գալիս, և իրենց համար օրինակ վերցնեն մեր վարքագծից։ Աստծուն հաճո չէ, որ նրանք մեզ տեսնեն աղմկալի ուրախության, աշխարհիկ խրախճանքի մեջ, ազատվելով այն մահից, որի դեմ նրանք ստիպված են պայքարել։ Թող տեսնեն, որ գնում ենք շնորհակալություն հայտնելով մեզ համար, աղոթելով իրենց համար։ Թող նրանք կարողանան ասել, թե այստեղից հեռանալով շարունակելու են մեզ հիշել և աղոթելու են մեզ թշվառներիս համար։ Այս երթի առաջին իսկ քայլերից սկսեն գտասրտությամբ ողողուն մի նոր կյանք։ Նրանք, ովքեր վերստացել են իրենց նախկին կորովը, թող եղբայրական օգնություն ցույց տան թույլերին։ Երիտասարդներ, նեցուկ եղեք ծերերին։ Եթե մնացել եք առանց զավակների, նայեցեք ձեր շուրջը և տեսեք, թե որքան զավակներ են մնացել առանց ծնողների, և փոխարինեցեք նրանց։ Այդ գտասրտությունը, բացի ձեր մեղքերը քավելուց, կմեղմացնի նաև ձեր վշտերը։ Հառաչանքների և հեծկլտոցի խուլ հռնդյունը այստեղ հանկարծ ընդհատվեց, երբ հավաքվածները տեսան, թե քարոզիչը ինչպես պարան անցկացնելով վզին, ծունը իջավ։ Նրանք խոր լռություն պահեցին, սպասելով, թե ինչ է ասելու։ «Ինձ համար», ասաց, «և իմ բոլոր եղբայրակիցների համար, որ առանց որևէ արժանիք ունենալու, արժանացան Քրիստոսին ծառայելու բարձր պատվին, ես խոնարհաբար ներողություն եմ հայցում ձեզնից. Եթե մեր պաշտոնը արժանավայել չկարողացանք կատարել, եթե ծուլությունը կամ մարմնական թուլությունը պատճառ հանդիսացան ձեր կարծիքների հանդեպ անուշադիր լինելու, ձեր կոչերին քիչ արձագանքելու, եթե անարդարացի անհամբերություն, եթե հանցավոր բարկությունը երբեմն ձեզ ցույց տվել ձանձրացած և խիստ մի դեմք, եթե երբեմն այն անարժան միտքը, թե դուք մեր կարիքն եք ունեցել, մեզ մղել է ոչ պատշաճ խոնարհությամբ ձեզ հետ վարվելու, եթե մեր անզորությամբ մենք առիթ ենք տվել ձեզ վրդովվել մեր արարքներից, ներեցեք մեզ, և թող Տերը թողություն պարգևի ձեր բոլոր մեղքերին և օրհնի ձեզ», և ունկնդիրների վրա խաչակնքելու մի մեծ նշան անելով տեղից բարձրացավ։ Իհարկե, մենք չկարողացանք տառացիորեն վերարտադրել նրա բոլոր խոսքերը, այլ միայն տվինք իմաստն ու էությունը այն ամենի, ինչ նա իրոք ասաց, բայց հնարավոր չէ նկարագրել այն վիճակը, որի մեջ գտնվում էր խոսելիս։ Դա վիճակն էր այն մարդու, որը շնոր էր համարում ժանտախտով վարակվածներին ծառայելը, համարում էր մեծագույն բարերարություն։ Նա խոստովանում էր, թե արժանավայել չի նախապատրաստվել այդ ծառայությանը, որովհետև իրեն իրոք անարժան էր համարում այդ բանին, և ներումն էր հայցում, համոզված լինելով, թե դրա կարիքն ունի։ Իսկ այժմ պատկերացրեք, թե մարդիկ ինչ հեծկլտանքով և արտասուքով արձագանքեցին այդ խոսքերին, որոնք իրենց շուրջը տեսել էին կապուցին հայրերին, զբաղված միայն իրենց ծառայելով։ Տեսել էին, թե ինչպես նրանցից շատերը մեռնում են այնտեղ։ Տեսել էին այն, ինչ վանականն այժմ ասում էր բոլորի կողմից, աշխատանքում լինելով միշտ առաջինը, ինչպես և հրամաններ տալիս, բացի այն դեպքից, երբ ինքն էլ էր գերեզման եզրին։ Ապա հիացմունքի արժանի կրոնավորը վերցրեց սյան վրա հենած մեծ խաչը, կանգնեցրեց իր առաջ, արտաքին գավթի մի ծայրում թողեց մաշիկները, իջավ աստիճաններից և մեծ հարգանքով ճանապարհ բացող բազմության միջով առաջ անցավ այն գլխավորելու։ Ռենցոն ևս, նրանցից մեկը, որոնց ուղված էր այդ յուրահատուկ ներումը, արտասվելով ետ քաշվեց, կանգնեց յուղակի կողքին։ Նա այնտեղ մնաց սպասողական դրության մեջ, թաքնվելով շրջապատողների հայացքից, դուրս հանելով միայն գլուխը։ Աչքերը չռված էին, սիրտը թպրտում էր, միաժամանակ լի, նոր, առանձնահատուկ հավատքով, որը նրան կարծես ներշնչել էին քարոզն ու հանուր գորովանքի տեսարանը։ Եվ ահա հայտնվեց հայր Ֆելիչեն, ոտաբոբիկ, պարանովը զինգցած, ձեռքին բարձր բռնած երկար ծանր խաչը, դժգույն նիհար դեմքով, որը միաժամանակ արտահայտում էր զղջում ու արիություն։ Դանդաղ, բայց վճռական քայլերով այնպիսի մի մարդու, որը միայն մտածում է խնայել ուրիշի տկարությունը։ Իր արտաքինով նա հիշեցնում էր այն մարդուն, որին կարևեր աշխատանքն ու զերկանքները պարգևում են ուշ, իր պաշտոնի հետ կապված անհրաժեշտ և անբաժանելի բեռը կրելու։ Նրանից հետո իսկույն գալիս էին չափահաս տղաներ, մեծ մասամբ ֆոտաբոբիկ, շատ քչերը լրիվ հագնված, իսկ շատերի հագին միայն մի շապիկ կար։ Հետո գալիս էին կանայք, համարյա բոլորն էլ բռնած մի աղջնակի ձեռք, և փոխարփող երգելով մի զերեր է աղոթքը։ Ձայների թույլ հնչյունը, այդ դեմքերի դժգունությունը և ուժասպառությունը կարեկցությամբ կլցնեին ամեն մի հանդիսատեսի հոգին։ Ռենցոն շարքից շարք, դեմքից դեմք բոլորին զննում էր, ոչ ոքի բաց չթողնելով։ Թափորն այնքան դանդաղ էր շարժվում, որ հեշտ էր այդ անել։ Մարդիկ անվերջ անցնում էին, ինքն էլ անվերջ նայում էր, սակայն անօգուտ։ Ռենցոն թռուցիկ հայացքով նայում էր ետ մնացող շարքերին։ Արդեն քիչ էին մնացել։ Ահա և վերջինը։ Բոլորն էլ անցան, բոլորն էլ անծանոթ դեմքեր։ Թևերը կախնկած և ուժասպառ, գլուխն ուսին թեքած, հայացքով ուղեկցում էր կանանց այդ խմբին, երբ սկսեց անցնել տղամարդկանց խումբը։ Նրա մեջ մի նոր հույս ծագեց, նոր ուշադրությամբ նայեց դրանից հետո հայտնվող մի քանի սայլի, որոնց վրակային դեռևս քայլելու անկարող ապակինվածներ։ Այստեղ կանայք գնում էին վերջից, և թափորն այնքան հանգիստ էր շարժվում, որ Ռենցոն կարողացավ անխտիր բոլորին զննել, առանց որևէ մեկին բաց թողնելու։ Բայց ինչ, ստուգեց առաջին սայլը, երկրորդը, երրորդը, և այսպես անվերջ, միշտ նույնը, մինչև ամենավերջինը, որ ետևից գալիս էր լրջադեմ և ձեռքին ցուպ բռնած մի այլ կապուցին, որպես թափորի արարողապետը։ Սա այն հայր Միքայելն էր, որը, ինչպես ասացինք, հայր Ֆելիչեի հետ էր աշխատում, իբրև հիվանդանոցի կառավարչի օգնական։ Այսպիսով հոդս ցնդեց վերջին գողտրի քույսը, և անհետանալիս ոչ միայն իր հետ տարավ բերած փոփանքը, այլ նաև, ինչպես հաճախ տեղի է ունենում, մարդուն թողեց առաջվանից ավելի վատ թարկացության մեջ։ Այժմ մնում էր միակ լավագույն բանը, այսինքն գտնել Լուչիային հիվանդ։ Այս նոր հույսին թեև այժմ միանում էր շարունակաբար աճող վախի զգացումը, բայց և այնպես հոգու ամբողջ ուժով խեղճը կառչեց այդ ողորմելի անզոր թելից։ Նա բռնեց այդ ճանապարհը և ուղվեց դեպի այն կողմը, որտեղից թափորն էր եկել։ Երբ հասավ մատուռի սանդուղքին, ծնկի եկավ վերջին աստիճանի վրա, աղոթեց Աստծուն, կամ ավելի ճիշտ, ասաց անկապ բառեր, կծկտուր նախադասություններ, բացականչություններ, գանգատներ, խոստումներ։ Դրանք այնպիսի խոսքեր էին, որոնցով մարդկանց չեն դիմում, քանի որ մարդիկ ոչ հասկանալու չափ խորաթափանց են, ոչ էլ լսելու համբերություն ունեն։ Մարդիկ այնքան էլ մեծահոգի չեն, որպեսզի կարեկցեն առանց արհամարելու։ Վեր կացավ տեղից ավելի սրտապնդված, պտտվեց մատուռի շուրջը, իրեն գտավ մի ուրիշ ճանապարհի վրա, որը դեռևս չէր տեսել, և որը տանում էր դեպի մի ուրիշ դարպաս։ Մի քանի քայլ առաջ գնալով տեսավ այն ցանկապատը, որի մասին հայր Քրիստոֆորոն ասել էր։ Դա տեղ-տեղ ընդհատվում էր, ճիշտ այնպես, ինչպես նկարագրել էր վանականը։ Մտավ այդ բացվածքներից մեկի մեջ և հայտնվեց կանանց բաժամունքում։ Առաջին իսկ քայլից գետնին նկատեց մի զանգակ, ճիշտ նրանցից, որ մոնատները կրում են մի ոտքի վրա։ Հանկարծ մտաբերեց, որ այդ գործիքը կարող էր ծառայել իբրև մի տեսակ անցաթուղթ։ Վերցրեց այն և շուրջը նայելուց հետո, թե արդյոք որևէ մեկը չնկատեց իրեն, մոնատների նման կապեց ոտքին։ իսկույն սկսեց որոնումները։ Դա հենց միայն չորս կողմ թափթփված բազմաթիվ առարկաների պատճառով սաստիկ դժվար էր, թեկուզև դրանք այլ բնույթի առարկաներ էին։ Աչքերով զննում էր շուրջը, նույնիսկ տեսնում նոր թշվառություններ, մասամբ շատ նման իր տեսածներին, մասամբ էլ խիստ տարբեր։ Աղետը թեև նույնն էր, սակայն այստեղ, այսպես ասած, այլ կերպ էին տանջվում, ուժասպառ լինում, ողբում, համբերում, կարեկցում միմյանց և օգնում։ Տեսնողն այլ կարեկցանք էր զգում, այլ խորշանք։ Արդեն բավական ճանապարհ անցել էր ապարդյուն, և առանց արկածի, երբ հանկարծ ետևից լսեց «Էյ» կանչը, կարծես ուղված իրեն։ Շրջվելով, որոշ հեռավորության վրա տեսավ մի վերակացուի, որը բարձրացնելով ձեռքը, հենց իրեն նշան էր անում և գոռում. «Այնտեղ սենյակներում օգնության կարիք կա, այստեղ արդեն ամեն ինչ վերջացել է»։ Ռենցոն իսկույն հասկացավ, թե ում տեղը դրեցին իրեն, և թե այդ թյուրիմացության պատճառը զանգակն էր։ Սկսեց իրեն մեղադրել, որ մտածել էր միայն այն անախորժությունների մասին, որոնցից կարող էր զերծ մնալ այդ նշանով, այլ ոչ նրանց մասին, որոնց կարող էր ենթարկվել։ Միևնույն ժամանակ մտածեց, թե ինչպես պետք է օձիքն ազատել այդ մարդուց։ Քանիցս գլխով շտապ նշան արեց, ցույց տալու համար, թե հասկացել է, պատրաստ է հնազանդվելու։ Հեռացավ նրա աչքից, մի կողմ քաշվեց և անհայտացավ խրճիթներում։ Երբ նրան թվաց, թե բավական հեռացել է, մտածեց նաև ազատվել այդ թյուրիմացության պատճառից։ Այդ գործողությունն աննկատելի կատարելու համար մտավ մեջք-մեջքի նայող երկու հյուղակների նեղ արանքը, կռացավ զանգակը հանելու, գլուխը հենեց հյուղակի հարդե պատին և հանկարծ այնտեղից մի ձայն լսեց. «Օ՜, երկինք, հնարավոր բան է»։ Ամբողջ չոքով ականջ դրեց և շունչը իրեն քաշեց։ «Այո, այո, դա նրա ձայնն էր»։ «Ինչից ես վախենում»՝ ասում էր այն քնքուշ ձայնը։ «Մեր կրած տառապանքը փոթորկից ավելի ուժեղ էր. նա, ով մինչև այժմ մեզ պահպանեց, հիմա նույնպես կպաշտպանի»։